Jā, labdien, cienījamie.
Cienījamie radioklausītāji. Ir noslēgusies kārtējā saimes sēde, un par tās darba kārtības jautājumiem tiešraidē no saimes nama sēžu zāles jums pastāstīs saimes frakciju deputāti. Un kā pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja biedram Kārlim Seržantam.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien saimā vairāk ļoti svarīgi jautājumi tika pieņemti pēdējos lasījumos, un kā pirmo es gribētu pieminēt lēmumu par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personības faktoru VDK konstatēšanu, kas paredz VDK arhīvu publiskošanu internetā. Un tas nozīmē, ka tiks publiskota ne tikai tā saucamie čekas maisi, ar ko mums visi šī ļaunuma organizācija asociējas, bet arī citādi dokumenti pavisam gan 15 kategorijās, ieskaitot operatīvās lietas, ieskaitot izmeklēšanas materiālus un daudz un dažādas dokumentus, ieskaitot arī komunistiskās partijas centrālkomitejas dokumentus. Un Saima arī, protams, sagaida, ka valsts prezidents šo likumu izsludinās. Otra, manuprāt, šodien svarīgākā diena lieta ir lēmums par atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu, un tas nozīmē, ka nākamais valsts prezidents tiks ievēlēts atklātajā balsojumā. Nav nekāds noslēpums, protams, ka ZZS lielākā daļa frakcijas biedru ir par tautas vēlētu prezidentu, taču mēs atbalstījām šo satversmes grozījumu, uzskatot un cerot, ka šis ir pirmais solis virzienā uz tautas vēlētu prezidentu, pie kā ZZS arī turpinās strādāt. Trešais likumprojekts, ko gribētu pieminēt, ir grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas turpmāk visnotaļ stingri ierobežos ātro kredītu izsniegšanu un peļņu, jo no 1. janvāra šim te ātro kredītu devējiem būs iespēja procentos ņemt tikai 25% gadā, līdzšinējo 200% vietā, un tāpat tās arī ļoti tiks ierobežot šo te uzņēmumu reklamēšanās televīzijā, rādio un tā tālāk. Protams, ka tas nozīmē arī to, ka raidorganizācijās un medijos būs mazāk līdzekļu, tas nozīmē arī, ka būs mazāks finansējums sportam, taču tie ir acīmredzot jautājumi, kas būs jārisina valstī, jo tādā veidā iegūta nauda, acīmredzot, tomēr labumu nenes, un tas ļaunums iedzenot iedzīvotājs parādu jūgā ir daudz lielāks nekā šis te atbalsts sportam. Un ceturtā lieta ir grozījuma Nacionālās drošības likumā, kas lielā mērā sakārto to, kā valsts var ātri rieģēt situācijā, kad notiek kāds iebrukums, un šajos te grozījumos ir paredzētas gan mobilizācijas pātināšana, sakārtošana, gan to, kā iedzīvotāji var, uz ko viņiem ir tiesības darīt un ko ir pienākums darīt attiecībā pret okupācijas karaspēku. Un arī dzan, tur ir aizliegums tā saucamājiem aizsaukt spēlēm trenēties dažādu kaujas uzdāmu veikšanai, lai mums šeit nevarētu veidoties tā saucamā piektā kolonna. Un pēdējais, pēc divām dienām ir saimas vēlēšanas, kurās vajadzētu piedalīties obligāti. Domājot par ko balsot, uzdodiet sev vienkārši jautājumu, vai dzīve ir kļuvusi labāk nekā pirms 4 gadiem vai ne. Ir veikts tomēr nodokļu reformas, liels izmaiņas izglītībā, no mirušā punkta un stagnācijas ir izkustināta medicīna, krasi uzlabojusies aizsardzība. Un tad atbildiet sev, vai jūs gribat ar to visu riskēt, balsojot par tiem, kuri soli visu sagraut un neko savā dzīvē nav neradījuši, neizveidojuši, tāpēc balsojiet par stabilitāti un turpmāk attīstību. Var sakot, balsojiet par Zaļo un Zemnieku savienību. Paldies!
Paldies seržanta kungam! Nākamais runās partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Sergejs Potapkins. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien savu pēdējo darba dienu pirms saimas vēlēšanām 12. Saimā ir izskatījusi vairāk nekā 30 likumprojektu un lēmumu projektu. Pievēršos dažiem no tiem. Vispirms minēšu likumprojektu grozījumi valsts sociālu pabalsta likumā. Grozījuma mērķis ir iestāties par vientuļajiem pensionāriem un paredzēt pabalstu tiem senioriem, kuri dzīvo vieni. Atgadināšu, ka jau šobrīd vairāk nekā 72% cilvēku vecumā virs 65 gadiem un dzīvo vieni ir pakļauti nabadzības riskam. Latvijā ir ap 105 tūkstošu vientuļu pensionāru. Tieši šī sabiedrības daļa ir vismazāk aizsargāta, līdz ar to tai ir nepieciešama papildu atbalsts vismaz minimālas pensijas apmēra. Frakcijas saskaņa deputāti ir aktīvi strādājuši pie šī likumprojekta, un šie grozījumi tika akceptēti un virzīti tālāk izskatīšanai saimā. Par otro svarīgo saimas šīs dienas sēdes punktu frakcijas saskaņa deputātu pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradanam par ekonomikas ministra rīcību saistībā ar elektroenerģijas obligāta iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai, kuru pieprasījumu komisija ir noraidījusi. Pieprasījums ir vitāli nepieciešams, jo attiecas uz visu sabiedrību. Nedrīkst aizmirst, ka visus izdevumus OIK aferas uzturēšanai apmaksā un sedz elektroenerģijas patērētāji. Tās darbības, kuras seko no ekonomikas ministra puses pēc aferas atklāšanas, rada pamatotas bāžas, ka solījumi par OIK atcelšanu netiks pildīti. Vēl jau vairāk, visi pasākumi tiek plānoti tā, lai aizsargātu noteiktu personu grupu intereses. Nekas nav paveikts un nemaz netiek darīts sabiedrības labā. Praktiski netika izskatīta rīcības plāna, lai šo aferu izbeigtu. Tā vieta tika izveidota darba grupa, kur nostrādāja 3 mēnešu un nav pieņemusi nevienu lēmumu, kas spētu atrisināt kaut daļēji šo milzīgu problēmu. Taču komisija ir sagatavojusi maldinošu ziņojumu, kura nepastāv aprēķini. Pieprasījuma mūsu frakcija deputāti uzdeva konkrētus jautājumus ar lūgumu izskaidrot ministrijas izvirzītos priekšlikumus, kuri nevis samazinās, bet gan palielinās obligāta iepirkuma slogu nevis ražotājiem, bet patērētājiem. Frakcija saskaņa balsošana atbalstīja šo pieprasījumu, lai beidzot izprastu ministrijas rīcības motīvus un vēlreiz uzsvert, ka situācijas mākslīga vilcināšana ļoti dārgi izmaksas sabiedrībai. Ar lielu nožēlu jāatzīst, ka pieprasījums neseņem nepieciešamu atbalstu. Tas pēc būtības nozīmē, ka daudziem sabiedrības maldināšana ir izdevīga. Mūsu nostāja paliek nemainīga. Neapstāsimies cīņā ar šīm nelikumīgām darbībām un virzīsimies tālāk, lai varētu atrast risinājumu problēmai, kura skar visu sabiedrību. Nobeigumā vēlos atgadināt, ka nu jau aktīvi noris vēlēšanu laiks un sestdien, 6. oktobrī, notiks saimas vēlēšanas. Aicinu visus vēlētājus veltīt pusstundu sava laika un paust savu nostāju, no kuras būs atkarīga mūsu valsts nākotne. Esiet vērīgi un atbildīgi, izdarot savu izvēli. Neticiet vārdiem, ticiet tikai darbiem. Ne uz brīdi nedrīkst aizmirst, cik svarīga un atbildīga ir tieši jūsu izvēle un atcerieties, ka tieši padarītie darbi veidos mūsu valsts nākotni. Sabiedrības kopīgu labklājību un attīstību, ekonomisku izaugsmi, konkurentspēju, tiesiskumu un visu iedzīvotāju dzīves apstākļus. Paldies par uzmanību.
Paldies Sergejam Potapkinam no frakcijas saskaņa. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latviju tēzimēm brīvībai LNNK frakcijas deputāts Ritvars Jansons.
Labdien, godējumie klausītāji. Nacionālās apvienības saimas komisijām šī bija ražīga sēde, jo vairāki likumprojekti tika šodien pieņemti trešajā lasījumā. Viens no tiem ir jau minētais VDK likumgrozījums, kura galvenais iegūms sabiedrībā būs tas, ka visi valsts drošības komitejas dokumenti, kas LPSR laikā bija šeit Latvijā un kurus pārņēma atjaunotā Latvijas republika un kuri glabājās dažādos resoros, gan Satversmes aizsardzības birojā, gan iekšlietu ministrijā, gan drošības policijā, visi viņi nonāks Latvijas nacionālajā arhīvā, kur pētniekiem viņi būs brīvi pieejami, atsevišķas dokumentu grupas būs pieejamas pilnīgi brīvi visiem interesentiem. Otrs iegūms ir tas, ka jau 2018. Gada decembrī dokumenti tiek uzsākti publicēt Nacionālā arhīva interneta vietnē, kur arī Nacionālais arhīvs viņus turpinās publicēt 2019. Gadā ar zinātniskiem skaidrojumiem. Vēl nozīmīgi, ka šajā Saeimas sēdē trešajā lasījumā tika pieņemts Nacionālās apvienības deputāta Romāna Naudiņa vadītās tautsaimniecības komisijas virsītais grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas ierobežo ātros kredītus. Šodienas Saeimas sēde ļoti nozīmīga arī to, ka otrajā lasījumā tika atbalstīts no Saeimas vairākuma diasporas likums, kas tiešām ir ļoti nozīmīgs likums, kas atbalsta mūsu diasporu ārvalstīs, atbalsta gan kultūras ziņā, gan valodas saglabāšanas ziņā, gan savstarpējas kultūras un jauniešu apmaiņas starp Latviju un diasporu ziņā. Tas veicinās arī mūsu cilvēku atgriešanos Latvijā, jo tur ir paredzēti arī pietiekoši nopietni remigrācijas pasākumi. Vienīgais, ka Nacionālā apvienība noteikti uz trešo lasījumu dos savus priekšlikumus diasporas definīcijai. Šobrīd diasporas definīcija otrā lasījumā skan, ka diaspora ir ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojušie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, kā arī viņa ģimenes locekļi. Nu, vārdi, citi, kam ir saikne ar Latviju, ir neskaidri. Saikne var būt dažāda – ģimeniska, sociāla, profesionāla, vēsturiska, ekonomiska, emocionāla, juridiska. Turklāt jājautā, vai tas vien, ka kādām ir objektīva saikne, nozīmē, ka viņš ir diasporas loceklis, un tādēļ Nacionāla apvienība uz trešo lasījumu piedāvās savu definīciju, lai nodrošinātu, ka šāds juridisks brāķis nekļūst par jaunu, citādi ļoti kvalitatīvi izstrādāta likuma klupšanas akmeni jāatgādina, ka konceptu likumam piedāvāja Nacionālās apvienības deputāts Rihards Kols un kopēja darba rezultātā ārlietu komisijā ar visiem ārlietu komisijas deputātiem, ar ministriju iesaisti. Šis likums ir ļoti veiksmīgi virzījies tālāk un arī viņi ļoti gaida mūsu diaspora. Vēl jāatzīmē, ka varam vadītā mūsu vadītā varam, Nacionālās apvienības vadītā varam ministrija ir sagatavojusi un šodien deputāti tautsaimniecības komisijai nodeva divus varam sagatavotos likumprojektus depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā. Tas ir grozījums dabas resursu nodokļu likumā un grozījums iepakojuma likumā. Šie likumprojekti paredz, ka nodokļu maksātājs, kas realizē noteiktus dzērienus depozīta iepakojumā, nodokli par šo iepakojumu nemaksā, ja ir noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā. Un depozīta sistēmas operatoram jābūt noslēgtam līgumam ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi par depozīta sistēmas piemērošanu. Depozīta sistēma jau ir ieviesta un sekmīgi darbojas gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan vairākās citās Eiropas Savienības valstīs. Tāpēc depozīta sistēmas ieviešana Latvijā ļautu ražotājiem vienādu marķēt attiecīgo iepakojumu tirdzniecībā visā Baltijas valstīs, visās Baltijas valstīs, un depozīta sistēmas ieviešana būtu ne tikai būtisks solis virzienā uz aprites ekonomikas ieviešana, bet arī ievērojami mazinās mežu, ceļmalu un arī apdzīvot vietu piegružojumu ar tukšām pudelēm un bunčām. Mēs nevaram visu laiku tās tikai vākt lielajās talkās, un šis būtu kardināls risinājums problēmai. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas pārstāvim Ritvaram Jansonam. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Godātie klausītāji, šodien bija pēdējā Saeimas sēde pirms ļoti nozīmīgajām 13. Saeimas vēlēšanām. Un šodien Saeimas sēdē tik tiešām deputāti vēlējās parādīt izdarītos darbus, un tādēļ pat neticami ir panākts atbalsts daudziem likumprojektiem, kurus visu 4 gadu garumā dažreiz pat bija neiespējami iekustināt kā tādu lielu ieaugušu akmeni. Un pirmais no tiem ir jautājums par iepakojumu depozītu sistēmu. Vienotība vairāku gadu garumā bija mudinājusi atbildīgās ministrijas šo jautājumu izskatīt, un šodien esam ļoti gandarīti, ka esam sadzirdēti un ir nodots komisijām izskatīt vairākus likumprojekts, kas paredz iepakojumu depozītu sistēmas ieviešanu. Tas nozīmē, ka līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā mēs gribam Latviju padarīt zaļu un tīru, un to iepakojumu, kur var atkārtot, izmantot, nodot depozītā, un tādējādi arī paši darīt visu, lai iepakojums tiktu pārstrādāts, nevis mētātos pa ceļmalām. Otrs ļoti svarīgs jautājums, kuru arī jau ilgstoši esam mēģinājuši kustināt, un šodien paldies par atbalstu kolēģiem, ka ir atbalstītas izmaiņas tā saucamajos ātrijos kredītos, ka ir ierobežota nevien procentu likme, par ko kolēģi jūs jau informēja, bet arī būtiski ir ierobežotas iespējas reklamēt šo ļoti, tā varētu teikt, amorālo biznesu un cilvēkus tādējādi iesaistot ļoti dziļā parādu jūgā, kuru dēļ pat daudzi tautieši ir aizbraukuši no Latvijas. Līdz ar to tik tiešām šodien pieņemtais likums jācer, arī 1. janvārī stāsies spēkā, valsts prezidents to izsludinās, un šī nozare būs daudz sakārtotāka un saprotamāka. Taču galvenokārt es vēlētos runāt par šodienas ļoti, ļoti nozīmīgo balsojumu par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, kas paredz, ka turpmāk valsts prezidents, mūsu valsts galva, tiks ievēlēts atklāti, un katrs Latvijas iedzīvotājs skaidri redzēs, kā ir nobalsojis ik viens no 100 deputātiem. Lai nebūtu tā, kā iepriekšējās vēlēšanās tā nu sanāca, ka deputāti it kā stāstīja, kā balsojuši, bet sarēķinot pēc matemātikas likumiem, nekādi tie cipari negāja kopā. Mēs esam gandrīz jau 10 gadus par to runājuši, vairākas reizes šo likumprojektu Saeimā ierosinājuši. Jāteic, gan koalīcijas līgums tika izmantots, lai sasietu mums rokas, gan citi dažādi politiskie ietekmēšanas līdzekļi, tikai vienīgi jūs, vēlētāji, jūsu karstā elpa šajā priekšvēlēšanu laikā deputātiem pakausī lika visai Saeimai, visām frakcijām apsolīt un pieņemt šo likumprojektu. Tas stāsies spēkā 1. janvārī, un mēs varam skaidri un gaiši teikt, ka nākamais valsts prezidents tiks ievēlēts atklāti, bez andelēm, bez kaut kādām dīvainām oligarhu sarunām dažādās viesnīcās, bet šeit Saeimā ar vēlēšanu biļetaniem, kur katrs deputāts arī atklāti pateiks, kādu izvēli viņš ir izdarījis. Tāpat arī dzen ilgi, ja tā var atļauties teikt, muļļātais jautājums par čekas maisiem. Šodien galīgajā lasījumā tika pieņemts likumprojekts par to, ka šie maisi būs publiski pieejami, būs publiski pieejama informācija arī par komunistiskās partijas funkcionāriem, un kolēģis Jansona kungs jau detalizēti izstāstīja, ka tieši Nacionālajā arhīvā ik viens interesants varēs ar šo informāciju iepazīties. Atliek tik tiešām cerēt, ka valsts prezidents izsludinās arī šo likumu, un tas varēs stāties spēkā, lai ik viens Latvijas iedzīvotājs zinātu un atklāti varētu redzēt mūsu tautas sāpīgo vēsturi, un arī dzen būs iespējams izlīgums par šiem sāpīgajiem notikumiem mūsu tautas vēsturē. Tāpat vēlos pieminēt ļoti nozīmīgo otro lasījumu diasporas likumam. vienotības frakcijas deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš, ļoti profesionāli vadot ārlietu komisiju, ir panācis, ka šis diasporas likums netiek izmantots kādiem politiskiem mērķiem, bet tik tiešām ieklausās tajā, ko saka Pasaules brīvo latviešu apvienība un ko saka Eiropas latviešu apvienība par to, kas ir nepieciešams mūsu tautiešiem, kāds atbalsts, kāda palīdzība, lai viņi apsvērtu atgriezties, lai šī palīdzība būtu praktiska un tāda, kas tik tiešām palīdz. Šis ir bijis otrais lasījums, trešais lasījums, ja tik tiešām varam ticēt, kā partijas un frakcijas ir apņēmušās, būs vēl šīs saimas sasaukuma laikā, tātad vēl oktobra mēnesī. Dargie klausītāji, sestdien ir saimas vēlēšanas, pēc saimas vēlēšanām šī saima vēl turpinās strādāt līdz 6. novembrim, noteikti, ka arī dzen daudz svarīgu darbu tiks pieņēmts, taču šajos 4 gados es viennozīmīgi varu teikt, ka saimas frakcija vienotība ir strādājusi kā stipra komanda, ir izaudzinājusi jaunus līderus un šajās vēlēšanās piedāvā programmu, piedāvā redzējumu, piedāvā profesionāļus, no kuriem jūs varat tik tiešām izvēlēties tos, kas pārstāvēs jūs un jūsu intereses šeit saimā. Mēs pārstāvam gan Rīgu, mēs pārstāvam reģionus, mēs pārstāvam ikvienu Latvijas cilvēku Latvijā un arī tos, kas ir devušies plašumā. Paldies par uzmanību!
Paldies, Sinisei Lībiņa Eknerē no frakcijas vienotība un frakciju viedokļu noslēgumā vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam.
Sveicināti, labdien, visi radio klausītāji. Visu jau kolēģi pēc būtības izstāstīja, kas šodien saimā svarīgs ir bijis, bet dažus akcentiņus es tomēr gribētu uzlikt, tie būs trīs pamatā. Pirmkārt, ātrie kredīti. Patiešām Latvijas reģiona apvienība bija tā, kas šo stāstu uzsāka un sāka cīnīties par to, lai šo ātro kredītu ņēmējiem nebūtu astronomiskie procenti jāmaksā 200 un pat vairāk, un kur jau bija novērojama tā sauktā augļošana, kas īstenībā ir aizliegta ar kriminālu likumu, tomēr acīm redzami mēs neesam tikuši valstī nelīdz vienam, kas saka, tiesas spriedumam, lai tie uzņēmēji, kas negodprātīgi izmanto cilvēku nokļūšanu grūtībās, finansiālās grūtībās, lai tomēr, nu, kā saka, tiktu sodīt un likt, saukti pie kārtības. Tad, nu, lūk, šodien pat tika pieņemts lēmums, ka uz priekšu šie procenti nebūs lielāki pa 25 gadā, Mēs, līdz ar to mēs ceram, ka arī nebūs pārmērīgi liels sloks nevienam no šo kredītu ņēmējiem. Un liels prieks, ka arī reklāmas tiks ierobežotas. Pats vienu brīdi, skatoties vienu no sporta pārraidēm, saskaitīju vienā reklāmas pauzē veselus 7 dažādus zīmolus, kas piedāvāja viegli un ērti tikt pie attiecīgi lielākas vai mazākas naudiņas summas. Te pašā laikā jāatzīst, ka mēs esam saņēmuši dažus tādus argumentus, ka varbūt ir jāskatās tālāk, ka šāda šo ātro kredītu uzņēmēju ierobežošana var radīt problēmas laukos, kur nav bankas filiāļu un kur šie uzņēmēji ir esot piedāvājuši arī pensionāriem vai kādiem citiem cilvēkiem, īsās finansiālās grūtībās nonākošiem palīdzību. Tomēr es līdz šim esmu saņēmis līdz, kā saka, savā arī sociālajos tīklos vairāk dažādus bēdu stāstus, kur cilvēki vainu cīnās ar radu sastrādā to, kā saka, vainu kāds jaunietis ir paņēmis vienu kredītu, otro, trešo un desmito, un beigās vecākiem ir jāatmaksā šīs milzīgās summas. Un, kā saka, veiksmes stāstus es esmu dzirdējis mazāk. Tomēr, ja kādā reģionā, kādā lauku teritorijā tiešām cilvēki jūt, ka šo jauno likuma grozījumu dēļ varētu ciest jūsu iespējas tikt pie finanšu resursiem, dodiet ziņu saimes deputātiem vai Latvijas reģiona apvienības deputātiem vai kādiem citiem, un noteikti tas būtu jārisina, bet tomēr mēs nevaram to atstāt tikai šo Komersantu ziņā. Arī sporta nozarei ir jāatrod savādāks atbalsts, mēs nevaram paļauties tikai uz šo vienu ātro, vieglo naudas dalītāju labdarību. Un trešais, protams, ka Latvijas televīzijai, kur kolēģi ir sareikinājuši, ka pat 16% Latvijas televīzijas budžeta sastāda dažādas reklāmas naudas, ko sniedz, vēlreiz jāpiemina, ātro kredītu sniedzēju reklāmas, tad, nu, tiešām, lai Latvijas televīzija, Latvijas sabiedriskās mēdijas neciestu, tad uz priekšu ir jāskatās, lai, nu, valsts budžets droši vien spētu atbalstīt, nu, apmēram, cik saprotu, 700 000 apmērā televīzijas darbību, un lai patiešām būtu neatkarīga, un lai arī pret visām politiskām partijām maksimāli godīgi izturētos. Otra lieta saistīta ar daudz jau pieminētajiem čekas maisiem, pats Saeimā darbojos jau 7 gadus, man šķiet, ka visus 7 gadus arī par tiem čekas maisiem mēs runājam vienā vai otrā komisijā, vienā vai otrā veidā. Es priecājos, ka beidzot tomēr to, tie čekas maisi tiks atvērti un mums nebūs vēl 7 gadus vai nesazinu cik gadus jāvelta diskusijām un, manuprāt, ne uz ko saprātīgu nevedošām. Tie maisi ir jāatver, paies mēnesis, paies 2 vai gads, tie, kas jutīsies aizvainoti, ka viņu vārdi tajos čekas maisos parādās, gan jau, ka izstāstīs savus dzīves stāstus un argumentāciju, un beigās mēs tomēr varēsim pirmkārt iet tālāk, un otrkārt mums nebūs jāvelta, kā jau teicu, 7 gadi vai šis lielais laiks tam, lai... tam, lai mēs atkal runātu par čekas maisiem. Trešai lieta, ko es gribēju jums pieminēt, ir par satversmes grozījumiem. Paldies Saeimas deputātiem, kas patiešām iedziļinājās šajā priekšlikumā un to atbalstīja bez lieka populisma un liekas saukšanas par to, ka nē, īstenībā bija daži deputāti, kas tagad mēģina uzņemties visu darbu padarīšanu, ka tieši viņi ir ierosinājuši šo ideju. Man jāsaka, ka tomēr Latvijas reģiona apvienība bija tā, kas ierosināja šo pirmajā lasījumā, un tagad mēs tikām līdz trešajam lasījumam šodien. Tātad neatkarīgi no tā, ko jūs ievēlēsiet 13. Saeimā, nākamā gada jūnijā jūs varēsiet redzēt un sekot, kā deputāti balso, un kā viņi argumentē, par ko viņi balso, par kuru no kandidātiem Saeimas, bet valsts prezidenta kandidātiem viņi balso. Man personīgi par to ir milzīgs prieks. Un noslēgumā, protams, ko var jums viens politiķis pateikt priekšvēlēšu no gaisotnē, paslavēt sevi, bet tajā pašā laikā es jūs aicinu vērtēt, apdomāt un patiešām nobalsot. Ja ne sestdien, tad jau šodien vai rīt. Tas ir iespējams, cik zinu, dažās vietās pat ir rindas, tātad aktivitāte, iedzīvot aktivitāte ir pietiekoši liela, par to man personīgi ir prieks. Neizniekojiet savu balsu veltīgi, nobalsojiet par politiķiem, kuriem jūs uzticaties. Man ir prieks, ka šis maratons, priekšvēlēšana maratons drīz būs beidzies, un man jāatzīst, ka man ir prieks, ka Latvijas reģiona apvienība arī ierobežotu finansiālo resursu ietvaros ir spējusi, manuprāt, ļoti labi sevi parādīt dažādās diskusijās, arī pie iedzīvotājiem tiekoties mēs ar vien saņēmām labus vārdus, jā, arī dažreiz kritiku, kā tad bez tā, bet vienmēr esmu centušies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Galu galā, neatkarīgi no rezultāta 13. Saeimas vēlēšanās, Latvijas reģiona apvienība strādās, jo mēs esam otrais, visvairāk pārstāvētais politiskais spēks pašvaldībās, un reģionu problēmas joprojām, kā redziet, nav atrisinātas, un kādam tās būs jāizstāv arī uz priekšu. Veiksmi jums vismaz nākamos 4 gadus.
Paldies Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs biedram Jurim Viļumam. Līdz ar to raidījums frakciju viedokļu šodien ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamajā 4. Visu labu!